Κύριε Τομεάρχα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολά, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε Καραμέρο, κάντε μας μια εκτίμηση της, αυτή της μεγάλης υπόθεσης και της τραγωδίας στα Τέμπη, όπως αυτή εξελίχθηκε στην Επιτροπή της Βουλής.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, θα πιάσω ένα σημείο για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί την προσπάθεια συγκάλυψης που γίνεται. Και μιλάω για τη μη πρόσκληση του ανθρώπου που είχε προειδοποιήσει εγγράφως επανειλημμένος για το ενδεχόμενο ενός σοβαρού θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Και μιλάω για τον κύριο Δενιδούνια, τον πρόεδρο των μηχανοδηγών. Όταν αυτός ο μάρτυρας δεν καλείται στην Επιτροπή, και άκουσα και ένα σχόλιο του κυρίου Χατζηνικολάου, εγώ δεν ξέρω αν είναι μόνο προσωπική ευθύνη του κυρίου Μαρκόπουλου, είναι μια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
Ναι, αλλά
εγώ μίλησα για την, κατά τη γνώμη μου, πολιτική ανεπάρκεια του συγκεκριμένου Προέδρου.
Εξαρτάται όμως τι προσπάθησε να υποστηρίξει, κύριε Χατζηνικολάου, όταν δεν καλούνται συγκεκριμένοι μάρτυρες. Όταν προσπαθεί η Επιτροπή και το Προεδρείο να επιβάλλει μια σιωπή. Όταν δεν γίνονται σεβαστά πρόσωπα μάρτυρες τα οποία προσέρχονται και καταθέτουν με τον τρόπο που είδαμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες, τότε υπάρχει μια συνολική ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Επιτροπή ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην υπουργός. Το θέμα είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, άνοιξε και νέα ερωτήματα. Το βασικό είναι τι κουβαλούσε η αμαξιοστοιχεία η εμπορική, αν κουβαλούσε έφλεκτα υλικά, ποιος ήταν ο εντολέας. Πού ακριβώς κατευθύνονταν αυτά τα υλικά, γιατί.
Φαντάζομαι ότι αυτά τα διερευνά και η δικαιοσύνη όμως.
Τα διερευνά και η δικαιοσύνη. Εμείς προτείναμε κάποια στιγμή να υπάρξει μια πάυση των εργασιών προκειμένου να προχωρήσει, να φτάσει κάποια συμπεράσματα η δικαιοσύνη και στη συνέχεια να κάνει σωστά τη δουλειά της και η Επιτροπή. Εκεί με τις ψήφους του ΚΚΕ η Νέα Δημοκρατία απέρριψε αυτή την πρόταση, που ήταν και πρόταση των συγγενών των θυμάτων. Το ΚΚΕ το οποίο στάθηκε δίπλα στην κυβέρνηση και στο ζήτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής και όχι προανακριτικής, και ψήφισε και χθες για να, χωρίς να θέλω τώρα να τα βάλουμε και το ΚΚΕ, θα είδατε, φαντάζομαι, στις επιτροπές, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης αρνητικά και στο νομοσχέδιο.
Τι λέτε τώρα ακριβώς, για να καταλάβω ότι το ΚΚΕ είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι πολύ παροχημένη αυτή η φράση, κύριε Χατζηνικολάου, για να τη
θυμηθείτε. Αυτό είπατε όμως. Αυτό είπατε.
Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, σε ζητήματα.
Παροχημένη, ξεπαροχημένη, αυτό είπατε.
Βάζει πλάτη. Θα σας θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα.
Το βάζει πλάτη είναι χειρότερο. Το βάζει πλάτη είναι χειρότερο. Από το δεκανίκι που θεωρείται παροχημένο.
Το ξέρω ότι θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιώ τις φράσεις που προτιμώ.
Ναι, και εγώ επίσης. Και εγώ επίσης. Και εγώ θεωρώ παροχημένο το να χαρακτηρίζει κάποιος το ΚΚΕ δεκανίκι της δεξιάς. Αλλά δεν σας το είπα, σας άφησα να ολοκληρώσετε την άποψή σας. Ενώ εσείς την ερώτησή μου τη χαρακτηρίσατε παροχημένη. Παρότι το είχατε πει ο ίδιος.
Τον όρο, όχι την ερώτηση, κύριε Χατζηνικολάου, ναι. Μην παρεξηγήσετε. Τον όρο δεκανίκη, όχι την ερώτησή σας.
Ωραία. Το αλλάζουμε λοιπόν με το βάζει πλάτη, είναι ο νέος όρος.
Κοιτάξτε, έβαλε πλάτη στο Ευρωκοινοβούλιο απέχοντας από την ψηφοφορία για το κρίσιμο ψήφισμα που καταδικάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ελευθερωτυπία.
Έδωσε μια εξήγηση όμως, ότι δεν θέλει να νομιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρόλο του κριτή των δημοκρατικών ελευθεριών. Θεωρεί δηλαδή ότι ήταν άλοθη αυτό το ψήφισμα.
Όντως έδωσε αυτή την εξήγηση, την αφήσουμε στην κρίση των ακροατών μας. Εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι δεν θα βγει συμπέρασμα από την Εξεταστική Επιτροπή και ότι θα φτάσουμε σε μια απόφαση με την πλειοψηφία, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα ρίχνει φως στην υπόθεση. Για να ολοκληρώσω την απάντηση στο ερώτημα του κ. Δελατόλα.
Μάλιστα. Να πάμε στους αγρότες. Έχει μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν στο κομμάτι που αφορά τα ενεργειακά, ενδεχομένως και σε κάτι στις επιστροφές φόρων. Εσείς έχετε κάνει μια πρόταση ως κόμμα, νομίζω, με ένα πλάνο οικονομικό γύρω στα 350 εκατομμύρια, συμπλήν δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προσθέτετε και τι αφαιρείτε. Θεωρείτε επί του πραγματικού τώρα, γιατί αντιπολιτευτικά μπορεί να κάνει να λέει πολλά πράγματα και για τους χειρισμούς και τα λοιπά υπουργών ή δεν ξέρω τι. Υπάρχουν δυνατότητες στην οικονομία να δοθούν όσα τουλάχιστον ζητούν αγρότες, τα οικονομικά αιτήματα κυρίως.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας συζητείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με κάποιες ρυθμιστικές τροπολογίες. Εμείς καταθέσαμε 4 τροπολογίες, κύριε Δελατόλα, συγκεκριμένες προτάσεις για πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, βάζοντας και ένα κωδικοποιημένο όρο, το AgriPower, μια κάρτα πετρελαίου αγρότη, AgriDiesel Card την ονομάζουμε, πλαφόν στα κέρδη των αγροεφοδίων και μια ακόμα τέταρτη τροπολογία για τον ΕΛΓΑ, με κορυφαίο σημείο ένα άρθρο που μιλάει για συμψηφισμό των εισφορών και των αποζημιώσεων, προκειμένου να κλείσει και αυτή η ανοιχτή πληγή των αποζημιώσεων για τις κλιματικές καταστροφές για τους αγρότες. Οπότε έχουμε φύγει από τη συζήτηση και καταθέτουμε συγκεκριμένο νομοθετικό έργο, το οποίο καλούμε την κυβέρνηση να το υπερψηφίσει όταν θα φτάσουμε στην ψηφοφορία, να συμπεριλάβει αυτές τις τροπολογίες και να δώσει λύση στα προβλήματα των αγροτών. Θα σας πω κάτι το οποίο το άκουσα, το αναφέρατε και εσείς πριν. Ο κύριος Μητσοτάκης καλεί τον κύριο Στάση της ΔΕΗ στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς εδώ και 4 χρόνια λέμε ότι η ΔΕΗ θα μπορούσε να είναι ένας βραχίωνας παρέμβασης της κυβέρνησης στο ενεργειακό κόστος και για τα νοικοκυριά, όπου ξέρετε τι έχουμε υποστεί όλοι τα προηγούμενα χρόνια, και φυσικά για την παραγωγή, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλλοίς. Ακούγαμε μονότονα ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία και δεν μπορεί να παρέμβει το ελληνικό δημόσιο και το κράτος. Και βλέπουμε τώρα ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε αρχικά αυτό το πενιχρό 10% από το Μάιο και μετά έκπτωση στη ΔΕΗ, ενώ τώρα καλεί τον κύριο Στάση στο Μέγαρο Μαξίμου προφανώς για να δώσει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι έχουν πέσει οι μάσκες και είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς θα εκτονωθεί. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να εισακουστούν οι αγρότες. Εμείς δεν μένουμε στη συζήτηση και στις υποσχέσεις. Προτείναμε συγκεκριμένη νομολογία πια και καλούμε την κυβέρνηση να υπερψηφίσει πέρα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Σας άκουσα να δικαιολογείτε τον ηθοποιό Πάνο Βλάχο για τους στίχους που είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Άρη Πορτοσάλτε. Ότι δηλαδή θα ήθελε να τους δει μέσα σε σακιά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν γελάσατε εσείς με αυτό, αν το θεωρήσατε σάτιρα αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δικαιολόγησα τη σάτιρα και είπα ότι είναι ελεύθερη
σάτιρα
και ότι δεν γεννούν οι στίχοι.
Είναι σάτιρα το να θες να δεις κάποιους μέσα σε σακιά. Γελάσατε εσείς με αυτό. Το βρήκατε χαριτωμένο, έξυπνο.
Θα πρέπει να βρείτε συνολικά την παράσταση ενός καλλιτέχνη, το τι κάνει ένα stand-up comedian.
Τι σχέση έχει η συνολική παράσταση με το να λέει ότι θέλει να δει τους δύο ανθρώπους μέσα σε σακιά.
Και όχι να απομονώσει κάποιους στίχους. Με τον τρόπο που αντιδράσαμε, θυμάστε, πριν λίγες μέρες, ως κόμμα.
Εσείς αν ακούγατε από κάποιον να λέει για σας ότι θέλει να σας δει μέσα σε σακί, θα το θεωρούσατε σάτιρα, επειδή διαφωνεί με τις απόψεις σας.
Ο καλλιτέχνης στη συνέχεια επανήλθε και είπε ότι θα θέλει να είναι και εκείνος στο σακί αυτή για να συζητήσουμε.
Ναι, αλλά επανήλθε αφού έγινε ο χαμός. Αφού έγινε ο χαμός.
Καταλαβαίνω ότι έχει μια
σκηνή. Θα τους ικανοποιούσε όταν ήταν μαζί του στο σάκο τον Άδωνη.
Να διαβάσω και τη δική μου άποψη. Η οποία άποψη είναι ότι όπως θα πρέπει να σεβόμαστε τη σάτιρα, έτσι πρέπει να σεβόμαστε και τη γελιογραφία, έτσι πρέπει να σεβόμαστε και την κριτική. Και μιλάω σε δύο ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, είστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης τρεις δεκαετίες. Ξέρω τι έχετε ακούσει και τι έχετε δει να γράφει τι να λέγεται για σας. Δεν αντιδράσατε με αγωγές ή με μηνύσεις ή με σλαπς σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι,
άρα,
αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι θεωρώ σάτιρα το συγκεκριμένο.
Επίσης θέλω να σας πω ότι η υπεραντίδραση που υπάρχει δεν θα έπρεπε να είναι μονόπλευρη. Θα έπρεπε να έχουμε την ίδια στάση όλοι και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τον Πολάκη όταν αντιδρά για μια γελιογραφία που το δείχνει σκύλο και να διαρριγνύουμε τα ημάτια μας συνολικά όταν ένας πολιτικός και ένας δημοσιογράφος γίνονται αντικείμενο σάτιρας ενός τραγουδιστή.
Κύριε Καραμέρε και κύριε Δελατόλα, επειδή αναφερθήκατε τώρα στην γελιογραφία, κύριε Καραμέρε, που εμφάνιζε τον Παύλο Πολάκη σαν σκύλο, θα σας πω ότι κάπου εκεί στη δεκαετία του 60 ο Φωκίων Δημητριάδης έκανε τον Τσάτσο, τον τότε υπουργό, ως κότα στις γελιογραφίες. Έβαζε το σώμα μιας κότας και το κεφάλι του Τσάτσου. Κάποια στιγμή θύμωσε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος από τις γελιογραφίες αυτές και τον έβρισε το Φωκίωνα Δημητριάδη στους διαδρόμους της Βουλής που τον είδε. Ο Φωκίων Δημητριάδης χαμογέλασε και για 6 μήνες έκοψε τον Τζάτσο από τις γελιογραφίες. Δεν τον έβαλε ξανά ποτέ σε γελιογραφία. Όταν τον ξαναείδε 6 μήνες μετά, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος του είπε: «Φωκίο, να είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Βάλε και την κότα που και που».
Λοιπόν, έτσι είναι όπως το λέτε, κύριε Χατζηγιανόπουλο.
Γιώργο, ένα λεπτό.
Ναι, ναι.
Ένα λεπτό. Ο Νίκος πριν σε ρώτησε αν γέλασες με αυτό. Δεν απάντησες, ακριβώς είπες όμως κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μία σάτυρα που βγάζει γέλιο ή δεν βγάζει γέλιο. Υπάρχει και σάτυρα που βγάζει φανατισμό και μίσος. Αυτή τη σάτυρα εγώ δεν τη θέλω πετυχημένη.
Η σάτυρα έχει και στοιχεία κριτικής. Η σάτυρα δεν προκαλεί γέλιο απαραίτητα. Έχει και
εγώ σου μίλησα για φανατισμό και μίσος.
Συγκριτικής. Δηλαδή, τώρα ξέρετε, τώρα δεν θέλω να πιάσω τη διεθνή υπόθεση τι έγινε στη Γαλλία με το Σαλί Χεμπρό. Τότε δεν, το σκοπός του σκίτσου που εικονοποιούσε το Μωάμεθ δεν ήταν για να προκαλέσει το γέλοντα στο δυτικό κόσμο ή στο μουσουλμανικό κόσμο. Ήταν μια σκληρή κριτική.
Πάντως, άλλο σάτυρα και άλλο λάσπη. Άλλο σάτυρα και άλλο λάσπη.
Να τη δολοφονήσουμε ή να κάνουμε δολοφονία χαρακτήρα του όποιου καλλιτέχνη ή του όποιου γελιογράφου.
Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μία μικρή...
Μου επιτρέψετε...
Θα τα πούμε μετά.
Ναι, ναι. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για τους τίτλους και θα σας τηλεφωνήσουμε σε 2-3 λεπτά πάλι. Πάμε πίσω σε 1-2 τελευταία ερωτήματα για τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής και καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Κάτι, νομίζω ότι ο Γιώργος κάτι ήθελε να πει. Και...
Ναι. Ήθελα, επειδή δεν σχολιάστηκε στην εκπομπή, τι να πρωτοπρολάβετε κιόλας, γιατί πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να τελειώσει όλες τις ατζέντες, να πάει με καθαρό πεδίο μπροστά τους ευρωεκλογές. Ήρθε με έναν τρόπο πάρα πολύ άτσαλο στις επιτροπές, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο για τους ποινικούς κώδικες. Και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 1.250 σελίδων. Που μπήκε κατά παρέκκληση των κοινοβουλευτικών κανόνων. Το Σάββατο τα ξημερώματα δόθηκε στους βουλευτές που συμμετέχουμε στην Επιτροπή. Τη Δευτέρα συνεδρίασε χτες η πρώτη Επιτροπή με τον κύριο Φλωρίδη να έρθει και μάλιστα πολύ καθυστερημένα. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο. Οι δικηγόροι απεργούν και γι' αυτό, μέχρι τώρα που μιλάμε. Και καθηγητές, ποινικολόγοι, νομικοί, από όλους τους πολιτικούς χώρους έχουν εκφράσει ενστάσεις για την κατάργηση των ενόρκων, για τις συμφόρες των φυλακών. Δεν θα ήθελα να το αναλύσω. Απλά το λέω αυτό για να καταλάβουν οι πολίτες που μας ακούνε ότι πέρα από το ζήτημα της άρσης των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία περνάνε κάτω από τα ραντάρ.
Δεν θα αναρτηθεί για διαβούλευση αυτό. Δεν θα αναρτηθεί για διαβούλευση.
Έχει αναρτηθεί, κύριε Δελατόλα, και σας καλώ στον ΚΑΒ να δείτε τι ακριβώς γράφει ο νομικός κόσμος για αυτό το νομοθέτημα του κύριου Φλωρίδη.
Ναι, πάντως πρέπει να δοθεί χρόνος και να υπάρξει διαδικασία πλήρους και εκτενούς διαλόγου. Δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να περάσει με fast track, με διαδικασία express. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραμέρο.
Ζητήσαμε μια αναβολή, γιατί όταν έχουμε το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, το ζήτημα το αγροτικό, παράλληλα τη διαβούλευση για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το να έρχεται το ζήτημα των ποινικών κωδίκων με τέτοια βιασύνη, δεν θα πω προχειρότητα, βιασύνη, θα σας πω μόνο, για να μην επικαλούμε, εγώ δεν είμαι νομικός, ο κύριος Αποστολάκης από το κόμμα Νίκη, που ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και μας χωρίζει χάος ιδεολογικό. Άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα νομικά, είπε ότι προσπάθησε επί 10 ημέρες τουλάχιστον να διαβάσει ό,τι είχε προαναγγελθεί. Προφανώς δεν πρόλαβε να διαβάσει τις 1.250 σελίδες και κυρίως να κάνει αντιστοίχηση άρθρο προς άρθρο στα 157 άρθρα τι πραγματικά αλλάζει ο ποινικός κώδικας. Εκτός αν πρόκειται για αυτό, το οποίο θα ήθελα να το πω και στον αέρα της εκπομπής, έχω κάνει ένα ερώτημα συγκεκριμένο στην κυβέρνηση: ποιος γράφει τα νομοσχέδια? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτά έρχονται έτοιμα από εταιρείες συμβούλων. Δεν έχω πάρει απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, αλλά με τον τρόπο που έρχονται τα νομοσχέδια στην κυβέρνηση, δεν περιποιεί η τιμή ούτε για τους υπουργούς, ούτε για τους ηγητές, ούτε για το κοινοβουλευτικό έργο.
Μάλιστα. Δεν έμεινε χρόνος για άλλες ερωτήσεις, αλλά θα σας έχουμε τις επόμενες μέρες πάλι. Να ευχαριστήσουμε τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και καλό συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα κύριε Τομεάρχα. Ευχαριστούμε πολύ.